Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita ingin memperoleh kemurahan Allah, the generosity from God. Saya percaya semua kita rindu untuk mendapat kemurahan Allah. Oleh karena itu, mari kita lihat dan kita akan belajar dengan teliti, karena Yesus di sini menyatakan bagaimana jalannya untuk memperoleh kemurahan. Dia berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Sebab apa? Karena mereka akan memperoleh kemurahan. Bapak Ibu yang dirahmati, kalau kita melihat Matius pasal yang kelima, ini adalah the Lord's teaching atau pengajaran Tuhan Yesus. Sebenarnya inti dari pengajaran Tuhan Yesus itu ada dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Nah, ucapan berbahagia ini mengungkapkan bagi kita kehendak Bapa bagi kita. Jadi Yesus sementara mengajarkan the willingness of God, the willingness of Father untuk kita. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus menunjukkan jalan, how to God, bagaimana untuk memperoleh generosity, bagaimana untuk memperoleh kemurahan dengan bermurah hati. Bapak Ibu, di dalam seluruh kitab perjanjian baru, 27 kitab dan teristimewa 4 kitab Injil, Bapak Ibu, Tuhan Yesus merefer atau mention 2 kali. Yang pertama, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa hendaklah engkau murah hati seperti Bapa di surga. Sebab Allah kita itu free giver, Allah yang memberi tanpa hitung-hitungan. Salah satu pernyataan saya ini, pernyataan Injil ini diteguhkan oleh Yohanes pasal 3:16. Sebab dia tidak menyayangkan anak yang dikasihi, tapi Yesus datang supaya setiap orang yang memperoleh hidup dan hidup dalam berbagai limpahan. Bapak Ibu, nah mari kita lihat. Bapak Ibu, ucapan berbahagia ialah kumpulan perkataan Yesus yang menyatakan kepada kita apa yang dikehendaki Bapa dari kita. Alkitab yang sudah kita baca, Bapak Ibu, inilah yang kukehendaki dari engkau. Bapak Ibu, ini yang Allah kehendaki. Allah tidak menghendaki apapun. Yang dia kehendaki adalah bagaimana kita bermurah hati, Bapak Ibu. Karena itu kita lihat ayat yang berkaitan atau memiliki relasi konteks dengan ayat ini ialah, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tapi perhatikan, Allah ialah penentu dari seluruh makna hidup. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui dengan sejelas sebenarnya apa itu kehendak Allah bagi kita, apa yang sebenarnya dikehendaki Allah dari hidup kita. Sebab jika Anda dan saya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, keliru memahami hal ini, maka hidup kita percuma. Salah satu hal yang Yesus refer, yang Yesus mention kepada kita dari gospel adalah murah hati. Yesus merujuk kepada pribadi Bapa yang sempurna, yang murah hati. Yesus merujuk kepada, Bapak Ibu perhatikan sekali lagi saya ulang kalimat ini, kepada pribadi Bapa yang murah hati tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Wah, kasih tiada syarat, tanpa syarat. Love from God. Not content term and condition, tidak ada syarat apapun di situ, Bapak Ibu. Jadi apa yang dikehendaki Allah dari kita, tidak kita lakukan, bukankah hidup ini akan berakhir jika apa yang Allah kehendaki dari kita tidak kita lakukan. Bapak Ibu, perkataan berbahagia ini masuk dalam the Lord teaching, Bapak Ibu. Jadi ada 5 lingkaran berkat Tuhan yang selalu, 5 lingkaran berkat yang harus diucapkan oleh kohanim atau Imam Lewi ketika mereka melakukan ritual upacara keagamaan di Bait Allah atau the Temple of God. Itu hal yang pertama yang diucapkan, ada berkat yang pertama, 5 circle of blessing yang harus diucapkan. Yang pertama itu Asyere, Bapak Ibu. Jadi spiritual blessing pertama dulu, baru seluruh di 4 yang di bawah itu the physical blessing, beraka, barak, gatuk. Itu seluruh berkat fisik. Di dalamnya ada seluruh berkat tentang hidup, makan, minum, pemeliharaan, perlindungan. Tetapi yang lainnya, yang pertama, yang menduduki posisi pertama itu adalah Asyere, Bapak Ibu. Perhatikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu penting bagi kita untuk memahami bahwa Bapak Ibu dan saya adalah makhluk natural, supernatural Bapak Ibu. Ketika Allah berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Elohim asa amar shalem, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Allah memilih dari bumi ciptaannya itu tanah Bapak Ibu. Alkitab berkata dust from the ground Bapak Ibu. Perhatikan dalam, kalau yang punya Alkitab dalam bahasa Inggris KJV itu the dust of the ground, debu tanah Bapak Ibu perhatikan. Lalu ada satu divine things dalam hidup kita, itu ruah Bapak Ibu, itu roh Allah, pneuma Bapak Ibu, pelita Tuhan yang ditempatkan Allah menghembuskan nafasnya. Maka manusia itu tercipta di situ. Makanya manusia disebut makhluk natural supernatural. Kita tinggal menjejakkan kaki di bumi Bapak Ibu, tapi roh kita must be connected to God. Karena itu perhatikan bagaimana Yesus menggiring pemikiran wanita Samaria. Kita tidak lagi menyembah Tuhan di gunung ini, di gunung itu. Sebab Allah, entitas Allah adalah roh. Allah kita adalah roh. Roh itu tidak bisa dikekang dalam gedung, tidak bisa dikotakkan. Roh itu untamable spirit, katakan amin. Roh itu berkuasa. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak ada di mana-mana. Berdasarkan pernyataan iman Kristen dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, Allah kita Allah yang tunggal, Allah yang esa. Tidak ada Allah di mana-mana. Only God, Jesus Christ, our God. Katakan amin. Sebab Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa di muka bumi, di kolong langit, tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, only Jesus name. Katakan amin. Itulah sebabnya segala setan, segala kuasa, kegelapan, hal apapun tunduk kepada nama yang berkuasa yang saudara dan saya sembah itu. Manusia, makhluk natural, supernatural. Yesus merujuk dan berkata bahwa kamu tidak lagi menyembah Tuhan di gunung ini, di gunung itu, tapi menyembah Tuhan di mana saja kamu berada. Kenapa di mana saja kamu berada? Sebab roh kita ketika connect dengan Tuhan di mana saja berada. Itulah sebabnya ada sebuah lagu yang berkata, Yehova Shammah Allah hadir di mana-mana. Itu perhatikan Yehova Shammah. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang, gedung, tembok dan waktu. Pada saat yang simultan seluruh manusia di bumi menyembah Tuhan, di Amerika, di Eropa, di Afrika, di hutan, di pantai, di gunung, dimanapun, Allah dapat diakses Bapak Ibu. Amin. Secanggih-canggihnya Bapak Ibu jaringan internet, ada satu tempat yang namanya zero point yang tidak dapat diakses oleh internet. Ada satu, ada lokasi-lokasi mana internet tidak bisa akses. Tetapi bagi Allah yang adalah omnipresent itu, dia dapat diakses di mana saja, katakan amin. Internet terbatas, Google saja bisa sesat, peta bisa sesat, semua Allah enggak bisa. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu. Karena manusia adalah makhluk natural, supernatural, maka hukum yang pertama itu harus dari supernatural, baru dia terjadi di alam natural. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, every single word that come out from the mouth of God, itu yang adalah firman dafar Elohim. All the material things on the world must submit to his order. Semua benda materi di dunia itu yang sudah diciptakan itu tunduk kepada perkataan Allah. Manut ketika Allah berkata jadilah terang. Hukum itu ada di alam supernatural Bapak Ibu. Firman Tuhan Ulangan pasal 28 itu natural, supernatural. Jika kita tunduk kepada the law of the supernatural, law of God, maka yang natural itu akan berubah. Bapak Ibu perhatikan, Ulangan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan alam, the law of God is the supernatural law. Bapak Ibu perhatikan, kita makhluk natural tinggal di bumi, jika kita mengikuti hukum Tuhan, you will be blessed, katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan merujuk kita kepada pribadi Bapa, pribadi Allah yang mau mengajar kita. Karena itu Allah menghendaki kita supaya kita, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan
itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Sebab jika tidak, maka tidak ada keberhasilan Bapak Ibu. Perhatikan kata ucapan berbahagia ini diberikan agar kita tahu dengan jelas hal-hal utama apa yang Allah inginkan dari kita. Sebab kalau kita gagal dalam ucapan berbahagia, kita bisa saja gagal dalam hal yang lain. Apa yang dikehendaki Bapa bukanlah sebuah performa Bapak Ibu, tapi sebuah karakter. Bapak Ibu perhatikan, ketika Allah menciptakan kita, Allah ingin bahwa kita serupa, segambar dengan Dia. Tetapi karena keberdosaan, karena dosa, Anda sudah belajar tentang dosa, ada kia, ada apa lagi? Hamartia, ada paratoma, ada anomia, ada parabates. Bapak Ibu lihat di situ. Karena dosa itulah maka manusia terpisah dengan Allah. Tapi puji Tuhan, oleh rahmat anugerah Kristus Yesus kita terkoneksi dengan Tuhan. Katakan amin. Karena itu kita mau belajar Bapak Ibu. Yang pertama, kemurahan merupakan sifat natur Allah dan anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan, orang pelit itu dijauhi banyak orang. Katakan amin. Orang Ambon bilang itu stakar. Kawaja, culas dan lain sebagainya. Bapak Ibu perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia apa? Mengaruniakan anak yang tunggal, beloved son, kepada saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Allah adalah kasih, Bapak Ibu. Allah berbicara tentang kasih. Karena itu Allah mengekspresikan identitas diri-Nya yang adalah kasih, yang adalah murah hati itu lewat pribadi kedua putra-Nya, Yesus Kristus yang turun inkarnasi dalam kemuliaan yang tiada banding itu. Supaya menebus kita orang yang tidak berguna ini, orang yang harusnya binasa. Kata Ipin dan Ipin, kita orang tidak percuma. Upin Ipin bilang, ini kita percuma Ipin. Orang percuma kita, amin. Harusnya kita binasa Bapak Ibu. Tapi oleh karena kemurahan Allah, karena itu harus ditanamkan dalam hidup kita dengan pasti yakin sungguh. Jika Allah mengampuni saya, if God forgive me, if God love me, I do the same things with my God do. Saya melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan kepada orang lain. Bapak Ibu, karena kemurahan adalah merupakan sifat Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan tidak suka orang pelit. Apakah harus memberkati orang? Apakah harus murah hati kepada orang lain? Saya harus kaya terlebih dahulu? No. Anda bisa memberikan sumbangsi, kemurah hatian, waktu Anda, tenaga Anda, kepintaran Anda, Bapak Ibu. Om Riki, dia punya keahlian IT. Main musik, dia bekerja sebagai profesional, tapi dia mendedikasikan waktunya hari Minggu untuk melayani di gereja Kapernaum, Gebin, Kapernaum, dan Pasar. Kemarin saya melayani teman-teman yang datang bersama dengan Om Dharma di Gesing. Mereka punya keahlian luar biasa. 3 kali dia harus mati kecelakaan, muka hancur-hancur dengan mobilnya. Dan umurnya sudah hampir, sudah 50-an, hampir 60. Saya bilang besok dedikasikan waktu 1 minggu, 1 hari, 1 kali saja, cuma 1-2 jam buat Tuhan. Sebab di dalam diri Om itu ada gambar dan tulisan Allah, katakan amin. Hal yang kita perhatikan Bapak Ibu dalam ucapan berbahagia ini, perhatikan di situ ada kata miskin dalam roh, berduka cita, lapar, haus akan kebenaran. Setiap dari kualitas ini merupakan sifat yang ada di dalam pribadi Yesus. Kalau kita melihat percakapan Yesus yang pertama, dia berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang miskin di hadapan Allah yang memiliki kebergantungan kepada Allah. Kata miskin di situ bukan berarti miskin secara kekayaan harta materi, tidak. Tapi miskin yang dimaksud adalah ptokos, artinya poor in the spirit. Orang-orang yang lapar, yang haus akan kebenaran. Itulah sebabnya jauh sebelum perkataan Yesus ini disampaikan, Nabi Yesaya itu menyampaikan bahwa berbahagialah orang yang berjalan namun tidak berlelah untuk mencari Allah. Mereka akan seperti Raja Wali. Bapak Ibu perhatikan. Ini yang penting bagi kita Bapak Ibu. Kita harus pahami dengan jelas bahwa sebagai pengikut Yesus berarti I must become seperti Yesus, like Jesus, katakan Nabi. Sebab kita ini harus menjadi peniru-peniru Yesus. Itulah maknanya menjadi murid, Bapak Ibu. Makna menjadi murid adalah I choose to follow him, I choose to kneel with him. Saya memilih menjadi sama, memilih menjadi ikut. Saya memilih satu itu apa yang Yesus katakan. Ini yang penting, Bapak Ibu. Pendidikan pada zaman Yesus itu berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman sekarang kita berguru kepada seseorang tanpa menjadi seperti guru kita. Sebab Anda bisa ikut guru Anda, bisa jadi Google, bisa lihat contoh di Google lalu kita ikut, itu bisa menjadi guru. Tetapi berbeda di zaman Yesus, Bapak Ibu. Yang terjadi hanyalah transfer pengetahuan yang bersifat informatif. Namun pada zaman Yesus tujuan kita berguru adalah supaya kita menjadi sama seperti guru kita. Katakan amin. Yesus murah hati, Allah murah hati tanpa batas, tanpa hitung-hitungan, Bapak Ibu. Karena itu kita juga tidak boleh hitung-hitungan dengan hidup. Sebab semua dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Sebab kita pulang juga, kita tidak membawa apa-apa dalam hidup ini. Itulah sebabnya pada suatu hari orang kaya itu datang dan berkata, saya sudah melakukan apa yang hukum Taurat ajarkan agama kita pada waktu saya masih muda sampai hari ini, dan tidak satupun saya lalaikan. Tuhan berkata, juallah segala sesuatu dan ikutlah aku. Orang muda itu gelisah hatinya sebab hartanya sangat banyak. Sebab itu murah hati harus diajarkan sedari dini. Murah hati bisa didefinisikan sangat sederhana. Anda bisa berbagi dengan orang lain. Anda bisa share dengan orang lain. Anda bisa meluangkan waktu Anda menolong Anda. Kemurah hatian. Allah mau kita murah hati seperti Bapa kita murah hati. Ayat yang ketujuh berkata begitu. Apa? Hendaklah engkau murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Bapak Ibu perhatikan salah satu dari buah roh, manifestasi, the manifestation of the Holy Spirit adalah generosity. Murah hati, katakan amin. Murah hati tidak pernah membuat kita miskin. Yakobus berkata bahwa segala sesuatu datang sumber daripada Allah yang tidak terbatas. Allah itu free giver, memberi tanpa hitung-hitungan. Sebab segala sesuatu di dunia ini dia punya. Kalau kita tanamkan konsep, Bapak Ibu perhatikan, karena itu bagi saya uang itu hanya kertas dengan nominal, tidak lebih daripada itu. Uang itu memiliki dua nilai, satu intrinsik, ya. Intrinsik itu tanda tangan Gubernur Bank Indonesia supaya uang bisa dipakai. Yang satu lagi ada nilai nominal, ada jumlah di situ. Dan uang itu harus disimpan di dompet. Supaya kalau cabut itu keluar cepat, jangan uang disimpan di hati, Bapak Ibu. Salah satu kompetitor terbesar dalam diri, dalam Alkitab adalah, Bapak Ibu, lawan Yesus yang paling terbesar adalah mani uang. Paling banyak Yesus berbicara tentang uang. Itu kompetitornya, bukan setan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kompetitor terbesar Tuhan di dalam Injil yang disebutkan oleh Yesus adalah uang, adalah mamon, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Lawan Yesus cuma mamon. Sebab apa, Bapak Ibu? Yesus dapat mengalahkan roh jahat, Lucifer jatuh. Setan dapat dikalahkan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia dengan otoritas dan kuasa Tuhan berdasarkan Markus pasal 16. Segala tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan dalam namaku, menyembuhkan orang. Tetapi ketika mamon itu sudah menguasai hati manusia, sangat sulit, Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Don't put money in your soul, in your heart, in your think. But put Jesus Christ, katakan amin. And learn how to generosity to other people. Belajar bagaimana murah hati. Sebab kita berkata orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Ketika engkau menabur, karena itu Alkitab berkata, kalau seseorang tidak menabur, bagaimana dia dapat menikmati taburan? Come on guys, mari Bapak Ibu, learn how to seed your plant. Mari menanam, mari menabur dengan waktumu, dengan ilmu yang engkau punya. Saya suka ikuti adik saya punya podcast. Ada kalimat yang lucu, saya ketawa setiap kali saya lihat dia podcast, dia duduk di kursi goyangnya itu. Lalu setelah itu dia bilang untuk para suruh skip saja.
Ah, keren.
Dia mengajar di situ menolong orang lain, kemampuan orang lain untuk mengajar. Jadi, kalau ada orang yang mengikuti tutorialnya dan dia berhasil, itu puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, apa yang kita punya, mari belajar murah hati. Pengetahuan kita, waktu kita, sumber daya kita, uang kita. Katakan amin. Belajar murah hati supaya kita diberi kemurahan oleh Tuhan. Sebab seorang yang tidak murah hati, dia tidak pernah merasakan kemurahan Tuhan. Dan dia tidak pernah memahami anugerah Allah dalam besar hidup. Hanya orang-orang yang menerima anugerah Allah, yang memahami how great is our God, yang dapat belajar untuk murah hati. Jangan pelit dengan hidup ini, sebab murah hati adalah sifat dan bagian daripada natur Allah. Katakanannya, Yesus bertemu dan melepaskan kemurah hatian kepada perempuan yang tertangkap basah akan dihakimi. Dia menunjukkan pengampunan, forgiveness. Jika Allah sudah mengampuni saudara-saudara, Allah juga mengajarkan kita untuk mau mengampuni yang lain. Sebab apa? Doa Bapa kami mengajarkan kita, jika kita tidak mengampuni, maka kita tidak diampuni. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu dan saya menyebut diri sebagai pengikut Yesus, maka tujuan kita hanya satu. Hidup persis seperti guru kita, Yesus Kristus. Konsep ini mirip dengan film kungfu Bapak Ibu. Tapi film kungfu juga mirip ya, sedikit mirip. Tapi film kungfu, film silat itu juga ada batasannya. Sebab misalnya guru itu punya ilmu 100%, dia cuma kasih 90%. 10% dia pegang karena takut nanti apa? Muridnya apa? Bunuh gurunya. Tapi Yesus tidak demikian, Bapak Ibu. Karena itu berbahagialah orang yang murah hati. Saya ingin tekankan bahwa kemurahan bukan saja merupakan kualitas Yesus, tapi kualitas utama dari Allah Bapa. Kemurahan merupakan sifat Allah, sifat Bapa. Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Kita dipanggil oleh Yesus bukan saja untuk menjadi seperti Dia, tetapi untuk menjadi seperti Bapa di surga. Ini yang penting, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ada virus yang namanya egoisme. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, kata yang paling tidak baik dalam bahasa Inggris adalah I. I, saya, saya, saya dan saya. Semuanya saya. Karena itu orang lagu-lagu pujian penyembahan, pulihkan saya, berkati saya. Tuhan, semuanya saya dalam gedung gereja. Makanya kemarin kita retreat 3 hari, 2 hari di Villa Gesing itu. Ingin saya ajarkan bagi kita, saya melarang setiap kita menerima hadiah. Puji Tuhan, kita sudah memberikan hadiah bagi orang-orang di sana. Orang punya persepsi panti asuhan itu kan begini. Tapi kita merubah konsep itu. Kita bawa berkat ke sana, kita berkati mereka. Ya, mereka menerima pakaian yang sudah disetrika, licin, ada yang dari Korea. Bahkan istri saya punya ada yang baru pecah plastik, beli dari Sophie. Bapak Ibu lihat, dan ketika mereka membuat itu, mereka berkata, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Ibu, terima kasih banyak ya, di sapu-sapu ini kita Pak, terima kasih. Sesuatu yang luar biasa. Setelah dan kalian pulang, kalian menunjukkan kemurah hatian, maka kalian akan mendapat kemurah hatian. Katakan amin. Itu hukum natural, supernatural. Kamu belajar murah hati, maka kamu akan menerima kemurah hatian dari siapapun di bumi. Perhatikan Bapak Ibu, semua elemen dunia di bumi ini itu connect dengan Tuhan. Perhatikan baik. Kalau kita belajar untuk murah hati, maka kita akan memperoleh kemurahan. Lawan dari kemurah hatian adalah kekerasan hati. Salah satu dasar dari orang yang tidak bermurah hati, Bapak Ibu, dia tidak pernah mengalami kasih karunia Allah dalam hidup. Kita orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tidak ada satupun, tidak ada ibadah kita, persembahan kita apapun yang dapat membayar kemurah hatian yang Allah tunjukkan bagi kita. There's no anything, there's no all things can pay the generosity of God that He was so for us. Tidak ada hal apapun Bapak Ibu yang Dia mau, cuman ketika Dia mengampuni kita, ketika dia memberkati kita, ketika dia menunjukkan kemurah hatian kepada kita, maka tanggapan atas kemurah hatian, atas pengorbanan akan kasih Tuhan adalah kita murah hati. Maka kita akan memperoleh kemurahan. Katakan amin. Yang kedua, betapa kayanya kemurahan hati Allah. Rivaldo, tolong buka dalam Efesus 2 ayat 4. Firman Tuhan Allah menggambarkan sebagai Allah adalah the richest person. Bapak Ibu perhatikan, dalam banyak hal. Tetapi Paulus hanya menggaris satu aspek, yakni kemurahan. Kalau kita ingin menjadi orang arif dan bijaksana, jadilah orang kaya dengan kemurahan. Bukan kaya uang, kaya harta, tetapi jadilah orang yang kaya dalam kemurahan. Sekalipun saudara kaya dari segi finansial, tetapi miskin dalam kemurahan dari sudut pandang Allah. Saudara orang yang miskin, kekayaan finansial di mata Allah sama sekali tidak berarti apa-apa. If you rich in the eyes of God with the material things, kamu bukan tandingan Allah, Bapak Ibu. Sesungguhnya ketika kita mempraktekkan kemurah hatian dengan segala sesuatu, bahkan itu hal yang paling simple dalam hidup sederhana, dalam hidup kita, kita sudah mempraktekkan kemurahan Allah. Alkitab berkata, Efesus 3, Efesus 2 ayat 4, sorry. Dari sudut pandang Allah, saudara orang yang kekayaan finansial di mata Allah sama sekali tidak berarti apa-apa. Hanya orang-orang kaya dalam kemurah hatian yang bernilai di hadapan Allah. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan orang kaya yang bodoh, yang danlah orang kaya bodoh dan Lazarus. Lazarus masuk surga bukan karena dia miskin. Orang kaya tidak masuk surga bukan karena dia kaya. Sebab kondisi jasmani, kondisi fisik seseorang tidak mempengaruhi kondisi spiritualnya. Oh, kalau dia kaya, dia cinta Tuhan. Siapa bilang? Kaya ada banyak korupsi kok. Amin. Kaya karena warisan. Dan orang miskin belum tentu otomatis masuk surga. Dia miskin karena kebodohan. Dia miskin karena kemalasannya. Bapak Ibu, sebab Tuhan tidak melihat, oh kalau dia ini cakap lalu masuk surga, oh kalau dia ini begini masuk surga. Nah, tidak ada rasisme. Perhatikan, tetapi Allah yang kaya dan rahmat oleh kasih yang besar dilimpahkan kepada kita. Allah yang kaya dalam rahmat, Bapak Ibu perhatikan betapa kayanya kemurahan hati Allah. Sebab jika kita telah menerima rahmat dari Tuhan, kita juga harus membagikan rahmat itu kepada Tuhan. Amin. Sebab banyak orang yang bernama rahmat, tetapi dia tidak pernah berahmat kepada orang lain. Amin. Akhirnya rahmat itu pulang ke rahmatullah tanpa rahmat kepada orang lain. Amin. Jangan pakai nama rahmat kalau saudara tidak berahmat kepada orang lain. Nanti saudara pulang ke rahmatullah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang penting bagi kita. Betapa besarnya kemurahan Allah. Berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka memperoleh kemurahan. Bapak Ibu yang berikut kita lihat, semua orang dapat menunjukkan kemurahan. Besar, kecil, perempuan, laki, tua, muda, siapapun dia, kita dapat menunjukkan kemurahan. Kita tidak perlu belajar ilmu teologi tinggi-tinggi untuk belajar murah hati. Sebab murah hati tidak dibelajar di dalam kelas teologi. Murah hati belajar dari kemauan dan kesadaran bahwa Allah mengasihi saya, mengampuni, bermurah hati kepada saya. Maka tanggapan atasnya, saya berdiri, melangkah, dan mulai berkata saya akan bermurah hati mulai hari ini dengan apapun yang saya miliki. Jika saya, Alkitab berkata bahwa jika engkau punya jubah, bagi dan lain. Kalau orang meminta jubah, jubah, kasih lebih dan lain sebagainya. Kalau kita punya kelebihan, berbagi. Berbagi tidak pernah membuat kita miskin, katakan amin. Dengan berbagi maka kita sementara mempraktikkan kemurahan Allah dalam hidup kita. Sebagai makhluk natural, supernatural, ketika kita mempraktikkan hal ini, Bapak Ibu perhatikan segala sesuatu terjadi di alam supernatural itu terlebih dahulu, alam metafisika. Sebab Allah itu roh, Bapak Ibu. Roh yang hebat, yang tidak tertandingi. Sang keberadaan yang tidak dapat dihampiri oleh siapapun, yang dikenali melalui itu sebab tidak seorang pun sampai kepada pribadi Bapa, artinya sang keberadaan itu. Sang keberadaan itulah yang kita beri identitas yang orang Israel, para patriark Papua memiliki identitas Yehova, Allah Elohim. Tapi sebenarnya dia tidak terhampir yang mengatur alam semesta. Semesta ini akan tunduk, akan mengikuti ritme hidup jika kita selaras dengan pencipta semesta. Katakan amin. Bapak Ibu lihat di sini. Alat perurusan yang kedua, yang berikut, semua orang dapat menunjukkan kemurahan. Kemurahan tidak tergantung kepada pengetahuan Alkitab. Apakah saudara mempunyai pengetahuan atau tidak? Saudara tetap mempunyai sesuatu untuk diberi atau dibagikan kepada sesama. Kita tidak perlu belajar, saya diberkati dulu, baru saya berkati orang lain sampai ayam tumbuh gigi. Dan memang ayam tidak pernah pakai gigi. Baru kita diberkati, amin. Oh, nanti tunggu ya saya diberkati, tunggu ya kalau ini tunggu ya. Belajar apapunnya, kalau Tuhan taruh sesuatu di hati kita saat itu juga transfer. Nah, saya sudah mempraktikkan hal gila ini, Bapak Ibu. Saya transfer 6 juta itu ke orang di Aceh tanpa saya kenal. Orang gila. Gila. Saya transfer ke Papua, orang yang tidak saya kenal. Kemarin saya lihat di YouTube ada orang mabok anak muda di lorong cokir kuda mati. Itu kasih balik mama jualan punya nasi kuning hampir rata dengan tanah. Saya telepon seorang yang bernama Rudy Fofit. Opa tuh di Ambon yang rambut gimbal seperti Job. Diskusi dengan dia minta nomor. Dan saya transfer uang ada 500 atau 700 waktu masa Covid. Saya tidak kenal orangnya. Tapi saya mau belajar. Sudah banyak saya lakukan. 6 juta, saya tidak kenal orang. Tidak punya hubungan apa-apa juga. Bisa. Karena ketaatan. Saya ingin tunduk kepada the law of attraction of the natural laws from God. Saya menabur alam semesta, semua yang ada di dalamnya must submit to the word of God. Ah, itu akan datang. Ini Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Tuhan yang menjadikan alam semesta, maka itu perhatikan alam menghubungkan orang-orang, mengkoneksikannya menjadi berkat. Bapak Ibu perhatikan kata Allah turut bekerja. Kata turut bekerja itu artinya sinergeo. Dari kata sinergi, makanya bersinergi bersama-sama. Jadi kita punya kebutuhan, Bapak Ibu. Saya punya kebutuhan. Allah menghubungkan, mengkoneksikan ini orang ini. Dia punya sumber daya ini. Lalu Allah mengkoneksikan. Allah kan Allah atas waktu. Allah menghubungkannya melalui waktu. Lalu terjalinlah hubungan, telepon, komunikasi, bertemu tempat mana. Itu namanya sinergi, Bapak Ibu, dari kata sinergeo. Jadi Allah memakai orang-orang yang punya sumber daya, every resources, ini di alam semesta, ini every resources pribadi orang-orang. Lalu menghubungkannya, lalu tiba-tiba dia telepon. Blitut. Punapi gantrani. Beci-beci gen. Ah, setelah tanya kabar, lalu bilang, paman, gitu. Pak Detut, ada nomor rekening? Ada, kirimlah. Ya, tiba-tiba bunyi WA. Pak De, saya sudah kirim 500, berkatlah. Roma 8 di telepon. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, all things menghubungkan orang. Ini situasi saya nih, Bapak Ibu. Situasi saya sekarang, I need money. Saya enggak ada uang, tapi saya berdoa kepada Allah, penguasa semesta ini. Lalu Allah menggerakkan orang A yang punya sumber daya uang saat itu. Lalu saat itu dia WA saya, lalu dia tampil bicara dengan saya, lalu dia kirim. Ketika panti tidak punya uang, ada orang melihat postingan di Facebook, lalu dia bilang, "Pak, saya ingin berkati anak-anak panti," lalu dia kirim uang. Allah bekerja dalam segala hal. Allah memakai Facebook, Allah memakai orang-orang. Katakan amin. Ini lihat. Empowering Youth kemarin itu kita menunjukkan teladan yang luar biasa. Setiap gereja pelayanan yang pergi ke sana, mereka pulang meninggalkan sampah. Buang sampah di dapur, ujung tanah di dapur. Anak-anak yang luar biasa, batu penjuru. Nah, gali kolam, lalu dua kolam buang sampah di situ. Rata. Bersih. Pulang clean. Pel aula, siram ruang makan, sikat, sapu bersih. Puji Tuhan, orang sementara dan kita bukan orang yang suka cari muka. Sama ownernya. Ownernya nyanyi-nyanyi malam karaoke, mereka cari saya sudah tidur. Datang lihat, hanya dia lihat, luar biasa. WA berbunyi, ting ting. Pak, jumlah anak berapa? Nanti wakil saya mau datang ke sana bawa beras buat sembako, buat panti, dan alat-alat mandi buat anak-anak. Tanggal 4.
Ini cuma baru hal yang kecil, kita sudah mengalami hal-hal yang sebelumnya kita alami.
Amin. Karena itu kalau besok-besok kita pergi, kalau ada pakaian Korea datang lagi, apa, ambil, simpan, lalu jangan membuang.
Saya sangat marah sekali. Kemarin itu ada yang dijadikan keset, kurang ajar kalian. Jadikan keset, jadikan ini. Orang bawa datang barang itu dari Korea karena hatinya, karena kemurahan hatinya buat kalian. Jangan jadikan keset. Tidak boleh ada lagi jadikan keset. Celana, jaket, baju.
Iya.
Kalau saya pakai kalimat yang kasar sekali, wih, pedalam saja, jelemoni, singelapo gaya gitu. Paham? Semua yang saya terima, nih Korea. Di dalam ini baju ini, nih baju wangi. Orang juga beri, bukan Korea. Cuman satu yang saya beli, celana. Sepatu ini, bukan saya beli, meratusan ribu. Dikasih orang dari Lippo Karawaci. Mama rohani saya, Ibu Linda. Itu yang dipakai istri. Apa beli indah? Semua yang kita pakai karena anugerah. Karena itu kita harus menunjukkan kemurah hatian. Kalian sudah menunjukkan kemurah hatian buat anak-anak di sini. Pulang dapat hadiah enggak? Dapat tas dan dapat lain sebagainya. Karena itu kita harus belajar. Murah hati tidak pernah menjadikan kita kismi. Amin.
Ya. Bapak Ibu, yang berikut. Allah berurusan dengan kita sebagaimana kita berurusan dengan orang lain. Yang terakhir. Jika kita berbicara tentang kemurahan, kita sedang berbicara tentang cara kita memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, perhatikan. Jika kita berbicara tentang kemurahan, maka kita harus belajar cara memperlakukan orang lain. Kita harus ingat terlebih dahulu cara Allah memperlakukan saya dan saudara. Allah memperlakukan, kalau kita jujur Bapak Ibu, kita ini orang-orang terhukum, katakan amin. Kita orang-orang berdosa. Kita harusnya mati karena keberdosaan kita, karena ketidaklayakan kita. Only by the grace of God kita selamat Bapak Ibu, karena anugerah Tuhan, karena tidak usah bayar apa-apa. Kita tidak butuh ritual agama untuk bayar kemurahan Tuhan. Karena itu ketika berbicara kemurahan Tuhan, kita sedang berbicara cara Allah memperlakukan kita. Kalau Allah memperlakukan saya dengan cara murah hati, mari kita memperlakukan saudara seiman kita, tetangga teman kita, semekamar dan lain sebagainya dengan cara yang sama Allah perlakukan kita. Katakan amin. Murah hati. Ini yang penting. No culas. Mari kita belajar murah hati dalam bentuk apapun. Jika Anda tidak punya uang, dengan cara yang lain yang Anda punya. Amin. Saya itu tebang pisang di Belimbing Sari. Satu sisir mungkin saya dapat, saya bagi ke teman-teman pendeta yang lain atau yang lain. Saya belajar bermurah hati. Saya sementara mendepositkan kemurahan hati yang, supaya apa? Anak-anak yang kita didik, kita bina, melihat bagaimana orang tuanya murah hati. Es krim yang saya sudah makan, satu es krim Magnum besar sekali ya. Si Erik jadi saksi itu. Saya beli es krim harga 10 ribu atau 15 ribu. Saya makan satu begini, truk. Baru makan gigi sepotong, ada anak sudah minta saya kasih. Bapak Ibu, ini tuh bukan untuk menceritakan, tapi saya menunjukkan bahwa kita belajar untuk murah hati. Katakanlah begitu. Sebab itu, kalau ada makanan di dapur tidak boleh lama, atau makanan sayur itu pasti lalu kita buang banyak. Makan habis. Sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Disimpan untuk besok iya, tapi kalau disimpan sampai 3 hari lalu dipanasi pulang, itu namanya recycle food, bro. Amin. Jangan menikmati recycle food, saudara-saudara. Amin. Satu hari boleh, jangan sampai 3 hari Tuhan nih, recycle food makan bak, karena apa? Dia sudah penguapan, dipanasin itu garam sudah terlalu mencair atau apa sudah mencair. Amin, Ibu Gembala.
Amin, haleluya, puji Tuhan. Jangan menikmati recycle food yang berulang-ulang.
Hari ini sayurnya masih besok dipanasin, puji Tuhan. Cukup satu hari itu saja, jangan diulang lagi. Makanya kalau ada makanan sisa, kasihlah, berkatilah kepada orang yang lain. Amin. Amin ya. Jadi ingat, nanti Jangan sampai makanan itu dipanasin berulang-ulang, berminggu-minggu tetap manis. Itu tuh garam, dan tahu dari apa babi itu dia sudah tiba-tiba pemuaian kah, kimia apa keluar ketika dipanasin berulang-ulang. Amin. Amin Ibu Herlin. Nah ini direktur of kitchen,
batu penjuru, kitchen director. Ah, diperhatikan ya. Amin Angkel Mutu. Amin. Haleluya.
Jadi kita belajar Bapak Ibu, cara Allah memperlakukan kita dalam kemurah hatiannya, maka kita memperlakukan orang lain dengan cara Allah memperlakukan saya orang berdosa, saya tidak layak, saya tidak pantas Bapak Ibu. Karena itu kita juga belajar untuk menerima orang.
Bapak Ibu lihat,
coba Bapak Ibu lihat di mimbar di sini ada yang singer.
Bapak Ibu lihat di situ.
Saya berkata kepada saya, biarkan dia nyanyi di sana. Sekalipun dia belum menyerahkan hidupnya kepada Yesus, tapi itu anugerah Allah bagi dia kalau dia ada di sini. Siapa orang yang berani berkata bahwa dia bukan orang benar? Biarkan Allah menjamah hatinya ketika dia berdiri memimpin pujian di depan. Katakan amin. Pada waktu, tempat, dan cara Tuhan, dia akan mengalami pertobatan. Kalaupun tidak terpakai, ketika dia pergi di mana saja, dia akan bertemu dengan orang-orang. Karena itu jangan menghalangi orang untuk apa beribadah. Jangan menghalangi orang untuk berdiri. Kalau dia belum dibaptis, siapa bilang aturan di mana? Orang kalau sudah baptis, orang melayani. Itu aturan yang diciptakan oleh gereja. Itu aturan yang diciptakan oleh organisasi.
Amin. Sudah baptis baru bisa melayani. Aturan dari mana? Aturan dari Alkitab. Pasal berapa? Amin. Bapak Ibu lihat di situ.
Ya sudah, besok kalau Ibu mau singer silakan nyanyi di depan singer Bu. Tapi kita bikin di mana kontekstual bahasa Bali.
Iya.
Amin. Enya Kristen jadi cencara anggur, meron gadang lum-lum tur setate di dayang membuah. Ah itu. Baru ada nyeledetnya sedikit.
Ah, keren kan? Amin. Amin loh.
Amin. Iya. Amin. Lion Jungle, namanya Lion Forest.
Segambrat, luar biasa. Kita doakan supaya kalau lulus nanti bisa jadi tentara meneruskan mimpi bapaknya ya.
Iya. Puji Tuhan dia sudah sampai di Gesing dan sana dia menemukan angin segar, jadi tidak lagi cari angin malam.
Sebab angin malam kata nenek itu berbahaya.
Dan dia sudah jadi anak yang manis seperti petatas ya. Hatinya harus hati keladi nyong.
Ya, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kemurah hatian ini menolong saudara dan saya untuk belajar bermurah hati. Jangan medit-medit dengan hidup ini, jangan belit-belit kalau ada, berbagi dengan sesama sekecil apapun. Terima kasih buat Pak Tut yang selalu berbagi singkong, berbagi hal-hal lain, makanan. Singkong, apa sayur, kelapa, lain-lain, keren.
Itu. Tapi kalau hari raya Nyepi jangan berdua makan ayam sendiri, bagi-bagi ke kita di panti juga.
Hari raya Nyepi berdua makan ayam berdua sendiri, oh, luar biasa. Satu ekor lagi nggak habis-habis ya Pak. Puji Tuhan, amin. Anak-anak belajar untuk berbagi di kamar, jangan pelit-pelit. Satu kamar itu saudara kalian, saling berbagi di panti asuhan Batu Penjuru.
Amin.
Siapkan diri, tabung kalau besok ada berkat. Tabung, siapkan satu hadiah yang spesial ya. Siapkan satu hadiah yang spesial buat teman kalian nanti akan ke Gesing. Karena kita akan Desember ke Gesing. Jadi siapkan satu spesial. Jadi Gafra nanti siapkan satu hadiah spesial buat yang kemarin anak cewek tiga itu yang besar satu itu Gafra nanti kasih hadiah.
Bagus ya. Ya, pahit juga ya.
Ah, itu. Jadi kita mau kasih cari hadiah yang bagus, disiapkan di situ. Kita kasih kalian kasih ke satu anak yang kalian lihat. Desya tahu anak siapa kecil itu yang mau kasih. Nanti kasih karena saya lihat satu anak kecil siapa yang nanti oh kasih ke ini berdoa. Siapkan satu hadiah karena Desember kita akan ke sana lagi.
Ya, puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar tentang kemurahan. Dalam ayat ini Yesus lagi mengajarkan bagaimana cara Allah memperlakukan kami. Karena itu ketika cara Allah memperlakukan kami dalam kemurahan-Nya, dalam kepengampunannya bagi kami, kasih dan cintanya bagi kami, maka atraksinya kami juga melakukan hal yang sama bagi saudara seiman kami. Alkitab berkata bahwa mengasihi dulu di dalam ruangan kami di antara saudara seiman, lalu kita keluar. Kami mau belajar mengasihi kemurah hatian di antara kami satu dengan yang lain, lalu kemudian kami mengasihi di luar komunitas kami. Haleluya. Kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar.
Kasih itu murah hati, kasih lemah lembut, kasihmu ya Tuhan, kasihmu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, kasihmu tulus tiada batasnya.
Tuhan, Engkau sementara mengajarkan kami bagaimana Bapa memperlakukan kami orang-orang jahat, orang-orang berdosa yang harusnya dihukum masuk neraka. Tapi Engkau memperlakukan kami dalam kemurah hatian-Mu yang tiada tertandingi sampai segala zaman. Engkau mengasihi kami makhluk yang sudah jatuh dalam dosa. Engkau mengirimkan putra-Mu yang tunggal berinkarnasi dalam rupa manusia, diberi nama Yesus Kristus Immanuel, Allah menyertai. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus melepaskan sakit penyakit. Yesus menyembuhkan semua orang, memberi pengampunan bagi orang yang dituduh berdosa oleh para ahli Taurat. Yesus mengajarkan tentang prodigal son, anak yang begitu durhaka sama orang tua, pergi menghabisi hartanya orang tua dengan memperoskannya. Tetapi kembali lagi bagaimana Bapa dalam Lukas 15, Alkitab menceritakan tentang kemurah hatian Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar mengasihi satu dengan yang lain diantarkan, lalu kemudian kami mengasihi orang lain juga. Sebab Engkau mengajarkan kami cara Engkau memperlakukan kami. Karena itu kami mau belajar dari cara Engkau memperlakukan kami kepada orang lain. Kami mengasihi orang lain. Kami juga mengasihi saudara kami seiman dalam ruangan ini, dalam jemaat ini Tuhan. Mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni, menerima, memahami, bersabar di antara kami satu dengan yang lain. Menerima Tuhan saudara-saudara kami, kelemahan-kelemahan mereka. Sebab Alkitab berkata bahwa kasih itu menutupi dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tolong kami supaya dalam hari-hari ke depan kami belajar lagi mengaplikasikan kemurah hatian Bapa dalam hidup kami. Belajar satu dengan yang lain. Dengan demikian semakin hari kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, Sang Pemberi kemurah hatian bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.